რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ოპოზიცია ხელისუფლების ძალადობას უჩივის, ხელისუფლება კი ოპოზიციის იწრუეს.
მაშინებენ ეწოლას ახდენენ ამ ადამიანებზე და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ადამიანების გადაბირება მოახდინონ, თუ ვერ მოახდინენ გადაბირებას, დააშინონ ის, რომ არ მივიდნენ არჩევნებზე საერთოდ.
მორიგი სიცრუეა, მორიგი ძალადობა არის ადამიანების ცნობიერებაზე, რომ როგორმე აი ამ გაყალბებით, აი ამ ძალადობით, აი ამ ფარსით მიაღწიონ მათ თავენ სასრულ შედეგს.
რატომ მცირდება ბიუჯეტი ბათუმის საავტორო კინოს ფესტივალს?
კოტი ინორირება ხდება თუ ახალი ფურცლიდან დაწყება, რაც ახალი ველოსიპედის გამოგონებას უფრო გავს. ეს ერთ-ერთი არასწორი მიდგომა იყო, ანუ ალბათ ნაჩქარევად იყო მომზადებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის პირადობის ყალბი მოწმობების სავარაუდო დაბეჭდვის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის გამო საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გამოკითხეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ირმა პავლიაშვილი და სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე. როგორც ეკა გიგაურმა განაცხადა, არასამთავრობო ორგანიზაციები ვერ წარმოადგენენ საარჩევნოდ პირადობის ყალბი მოწმობების დაბეჭდვის მტკიცებულებებს იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ არასამთავრობო სექტორი არ არის საგამოძიებო ორგანო. გიგაურმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია საკმარისია გამოძიების დასაწყებად.
ძალიან ვთხოვ ყველას, რომ ზუსტად განსაზღვრონ ის უფლებები და ის მოვალეობები, რომელიც გვაქვს ჩვენ და რომელიც გააჩნია საგამოძიებო ორგანოებს. საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა მოიპოვონ მტკიცებულებები. ჩვენ ვსაუბრობთ კონკრეტულ ფაქტებზე, კონკრეტულ ინფორმაციაზე, როდის, რა პირობებში, რა შეხვედრები იყო, ვინ მონაწილეობდა ამ შეხვედრებში და ასე შემდეგ.
სამარასამთავრობო ორგანიზაცია 20 ნოემბერს განაცხადა, რომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თანამშრომლისგან მიღებული ინფორმაციით პრეზიდენტობის კანდიდატი სალმე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ არჩევნების გასაყალბებლად იბეჭდება პირადობის ყალბი მოწმობები. 20 ნოემბერს ამ ინფორმაციას აბსურდი და ცილისწამებო უწოდეს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელებმა. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დღეს უარყო იუსტიციის მინისტრის პირველმა მოადგილემ მიხეილ სარჯოლაძემაც.
შენ განცხადება გაკეთდა და ბრალი დაედო ძალკე უპირებს ადგილი აქვს რაღაც გაყალბებას დოკუმენტებისას ამას არაფერი აბსოლუტურად არ აქვს საერთო სიმართლესთან ეს არის მტკნარი ტყუილი და უბრალოდ ფაქტი არ შეეფერება სინამდვილეს
იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილის მიხეილ სარჯოლაძის თქმით ჭეშმარიტების საუკეთესო ფორმა და გზაა დასახელდეს კონკრეტული ფაქტები, რომელთა საფუძველზეც ანალიზი იქნება შესაძლებელი. ცოტა ხნის წინ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, მას შემდეგ რაც დასრულდა ეკა გიგაურის და ირმა პავლიაშვილის გამოკითხვა. როგორც პროკურატურა აცხადებს, მოწმეებს დაესვა შეკითხვები საჯაროდ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, მათ შორის სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში დასაქმებულ თანამშრომელზე, რომელმაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს სააგენტოს მაღალი თანამდებობის პირების ხელმძღვანელობით სავარაუდოდ ყალბი პირადობის მოწმობების დამზადების თაობაზე აცნობა. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ სრულყოფილი გამოძიებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ინფორმაციას, რადგან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად მოწმის ჩვენება მტკიცებულება ვერ იქნება თუ ვერ მიუთითებს წარმოდგენილი ინფორმაციის წყაროს. ამასთან ირიბი ჩვენება დასაშვები მტკიცებულება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი ჩვენების მიმცემი პირი, მაგალითად ეკა გიგაური, მიუთითებს ინფორმაციის წყაროს, რომლის იდენტიფიცირება და რეალურად არსებობის შემოწმება შესაძლებელია. პროკურატურის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეკა გიგაურმა უარი განაცხადა ინფორმაციის წყაროს მიწოდებაზე და მიზეზად ამ პირის უსაფრთხოება დაასახელა, განემარტა, რომ პროკურატურამ მზად არის ამ პირის უსაფრთხოების დასაცავად გამოიყენოს სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილის დაცვის სპეციალური ღონისძიებები. ამ შეთავაზებაზეც ეკა გიგაურმა უარი თქვა და ასევე განაცხადა უარი გამოძიებისთვის მიეწოდებინა ინფორმაცია მის მიერ ნახსენები თათბირის გამართვის, ადგილმდებარეობის, მონაწილე პირების და ვიდეოკამერების განთავსების ადგილის თაობაზე ნათქვამია. პროკურატურის განცხადებაში მისივე ინფორმაციით ეკა გიგაური შემოიფარგლა მხოლოდ ზოგადი ხასიათის ინფორმაცია, ინფორმაციით, რაც უკვე გასაჯაროდა მედია საშუალებების გზით. ასეთივე პოზიცია აირჩია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ირმა პავლიაშვილმა, რომელიც პროკურატურის განცხადებით შემოიფარგლა მხოლოდ ზოგადი ხასიათის ინფორმაციის მიწოდებით. პროკურატურის განცხადებით, საპროცესო კოდექსი ამომწურავად განსაზღვრავს იმ პირთა ჩამონათვალს, ვისაც საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება არ ეკისრება და ამ პირთა ჩამონათვალში არ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები, რაც პროკურატურის განცხადებით მათ ავალდებულებს საგამოძიებო ორგანოს სრულად მიაწოდოს არსებული საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაცია. ამიტომ პროკურატურის განცხადებითვე ის აპირებს იმსჯელოს და სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით ამ მოწმეების მაგისტრი მოსამართლის წინაშე დაკითხვის შესახებ. ბანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი და მისი ადვოკატი მარიამ კუბლაშვილი პროკურატურის მიერ გამოძიების დასრულებას და სპეციალური კომისიის შექმნას მოითხოვენ. სურს ყველა მტკიცებულება გაიხსნას და მერე მოხდეს მასზე მსჯელობა, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მარიამ კობლაშვილმა. პრესკონფერენციის საფუძველი იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის ხელმძღვანელის ირაკლი ჩიმაკაძის მიერ კვირის პალიტრისთვის ახლახან მიცემული ინტერვიუ. ჩიმაკაძის განცხადებით ხელყუმბარაზე აღმოჩენილია ბიოლოგიური მასალა, რომელიც თემილან მაჩალიკაშვილის იდენტურია. სატელეფონო მიმოწერის აღდგენით კი დადგინდა, რომ ის ტერორისტებს თანაუგრძნობდა და თავადაც გამოხატა დავდა მზადყოფნას დასახმარებლად. მოვითხოვ თბილისის პროკურატურამ დაასრულოს გამოძიება, მიიღონ შემაჯამებელი გადაწყვეტილება და პასუხი გაეცეს კითხვებს. მოხდა თუ არა სპეცრაზმელის მიერ უფლებამოსილების გადამეტება, წაუყენებენ თუ არა მას ბრალს, ან შეწყდეს სისხლის სამართლის საქმე და პირდაპირ გამოაცხადონ, რომ თანაშაული არ მომხდარა, თქვა მარიამ კუბლაშვილმა. მისივე თქმით მოითხოვენ, რომ შეიქმნა სპეციალური კომისიაც, რომელიც თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეს გამოიკვლევს. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მალხაზ მაჩალიკაშვილმა ირაკლი ჩიმაკაძეს მხეცი უწოდა და კვლავ განაცხადა, რომ მიშულს ხელყუმბარა არ ქონია და ადგილზე მკვლელობის შემდეგ მიიტანეს. მალხაზ მაჩალიკაშვილმა ხელისუფლება კვლავ დაადანაშაულა მკვლელების დაფარვაში. ბანკის ხეობაში 2017 წლის დეკემბერში ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების შემდეგ პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება სპეცრაზმელის მიერ უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტებაზე. მას შემდეგ უკვე თითქმის ერთი წელია გასული და პროკურატურას ამ საქმეზე გამოძიების შედეგი ჯერჯერობით არ გამოუცხადებია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დღეს გამოაქვეყნა შუალედური ანგარიში, რომლის თანახმად საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო გარემო პირველთან შედარებით კიდევ უფრო მკვეთრი პოლარიზებით, ნეგატიური კამპანიით და გაცილებით უფრო აგრესიული რიტორიკით ხასიათდება. ამავე ანგარიში საუბარია სანგარიშო პერიოდში გამოვლენილ დარღვევებზე, მათ შორის ზეწოლა მუქარის 40 შემთხვევაზე, საპრეზიდენტო კანდიდატისადმი მუქარის 1, სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების 3, ფიზიკური დაპირისპირების 5, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 13, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 14, კამპანიისთვის ხელის შეშლის 2, სააგიტაციო მასალების დაზიანების 6 და დამკვირვებელი საქმიანობისთვის ხელის შეშლის 1 შემთხვევაზე. ზეწოლის და ძალადობის ტენდენციაზე ოპოზიციის წარმომადგენლები საუბრობენ, მაგალითად კახეთის რეგიონის მაგალითზე, თუმცა კონკრეტული ფაქტების დასახელებას ამ დრომდე ადგილი ოპოზიციის მხრიდან არ ქონია და როგორც მაგალითად ოპოზიციის შტაბში თელავში აცხადებენ, ასეთ ფაქტებზე მოგვიანებით ისაუბრებენ. თავის მხრივ ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბში აცხადებენ, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები ცრუ ინფორმაციას აბრწელებენ. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი თელავში გიორგი ბოტკოველი ამბობს, რომ არჩევნების მეორე ტურის წინ კახეთში თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მართველი გუნდის მიერ შექმნილია დამატებითი საარჩევნო შტაბები, რომელსაც ყოფილი ძალოვანები აკონტროლებენ. ბოტკოველის თქმით, კახეთის რეგიონი ჩაბარებული აქვს წარმოშობით ქიზიყელს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ მოადგილეს და ამჟამად სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბში დასაქმებულ იოსებ გოგაშვილს. ოპოზიციის მტკიცებით, დამატებით შექმნილ ახალ შტაბებში ყოველდღიურად იბარებენ ადგილობრივ ბიზნესმენებს, რიგით ამომრჩეველს, ასევე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებს და მათ აიძულებენ ხმა მისცენ სალომე ზურაბიშვილს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაბამისი ზომების გატარებით ემუქრებიან.
ყველა მუნიციპალიტეტში არის გახსნილი ცალკე შტაბები, სადღაც ზუსტად ესენი აორგანიზებენ ეს ადამიანები იმ შტაბების მუშაობას. ეს არის თამაზაშვილიც, ეს არის გოგაშვილიც და აბსოლუტურად ყველა ის მათთან დაკავშირებული ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ, კახეთში გამოირჩეოდნენ მუდმივად აქტიურობით. მიდიან ადამიანებთან, აშინებენ, ზეწოლას ახდენენ ამ ადამიანებზე და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ადამიანების გადაბირება მოახდინონ, თუ ვერ მოახდინენ გადაბირებას, დააშინონ ის, რომ არ მივიდნენ არჩევნებზე საერთოდ. კონკრეტულ მაგალითებზე ვისაუბრებთ აუცილებლად.
ჭიქაში ქარიშხალის ატეხვა, სიცრუე და ბოდვა უწოდა გიორგი ვაშაძის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლის, გიორგი ბოტკოველის განცხადებას სალომე ზურაბიშვილის თელავის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ბენო გეგეჭკორმა. მისი თქმით, სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბი თუ იმ მეთოდებით იმუშავებდა, რაზეც ოპოზიცია ლაპარაკობს, პირველივე ტურში გაიმარჯვებდნენ. გეგეჭკორის თქმით, ოპოზიციის განცხადებები ყოველგვარ საფუძველს არის მოკლებული და მხოლოდ წინა საარჩევნო პიარის ნაწილია.
შესაბამისად, ესეთ მორიგი სიცრუეა, მორიგი ძალადობა არის ადამიანების ცნობიერებაზე, რომ როგორმე აი ამ გაყალბებით, აი ამ ძალადობით, აი ამ ფარსით მიაღწიონ მათ თავიანთ სასრულ შედეგს. დამთავრდება ეს ყველაფერი 28 ნოემბერს სალომე ზურაბიშვილის ძალიან ღირსეული და სერიოზული გამარჯვებით.
საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ ზეწოლის, მუქარის, მოსყიდვის და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზეა ლაპარაკი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების შუალედურ ანგარიში, რომელიც 29 ოქტომბრიდან 19 ნოემბრის პერიოდს მოიცავს. ამ ანგარიში კონკრეტული შემთხვევებია მოყვანილი, რომელზეც ორგანიზაცია ამბობს, რომ კანონსაწინააღმდეგოა. სამართლიანი არჩევნების შუალედურ ანგარიში წერია, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელმძღვანელობამ თანამშრომლები გააფრთხილა, თუ კი მათ საარჩევნო უბანზე სალომე ზურაბიშვილი ვერ გაიმარჯვებს, სამსახურებს დაემშვიდობებიან. სიღნაღის სოფლებში კი იმართება პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შეხვედრები სკოლების დირექტორებთან, საბავშვო ბაღების და სოფლის ბიბლიოთეკების წარმომადგენლებთან. ერთ-ერთმა ბიბლიოთეკარმა ორგანიზაციის დამკვირვებელს მოუყვა, რომ მას დაურეკა აიპის ხელმძღვანელმა და უთხრა, რომ მისულიყო მერიის წარმომადგენელთან და სწორედ ის მისცემდა კონკრეტულ დავალებას, თუ როგორ უნდა ემოქმედა წინა საარჩევნოდ. სამართლიანი არჩევნების ინფორმაციით, ლაგოდეხში ერთ-ერთმა ოჯახმა მიიღო შეთავაზება, რომ ზურაბიშვილისთვის მიცემულ თითო ხმაში ოჯახი მიიღებდა 50 ლარს. სხვა ოჯახმა კი მუნიციპალიტეტისგან დახმარების სახით ჩვილის პამპერსები მიიღო. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი კახეთში ნანა დევიძე გვეუბნება, რომ
ჩვენი დამკვირვებლების ინფორმაციით მიმდინარეობს ზეწოლა, როგორც საჯარო მოხელეებს და ასევე მუნიციპალიტეტის ორგანოებში დასაქმებულ პირებზე, ასევე კერძო სექტორში დასაქმებულ თანამშრომლებზე და სხვა მოწყვლად ამომრჩევლებზე. ზეწოლის და იძულების ფაქტების გარდა, მართველი პარტიის და დამოუკიდებელი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერების სხვადასხვა ფორმით ცდილობენ გრიგოლ ვაშაძის მხარდამჭერები არჩევნებზე არ გამოცხადდნენ.
საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ კახეთში კონკრეტული პირები პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებასა და ამომრჩეველზე განხორციელებულ ზეწოლის ფაქტებზეც ლაპარაკობენ. სამსახურიდან გათავისუფლება ას პოლიტიკას უკავშირებს სოფელ ვეჯინის ბაგაბაღის მენეჯერი თამარ სიბაშვილი, ხოლო ამავე სოფელში მცხოვრები 70 წლის ქალი ამბობს, რომ შვილმა და რძალმა სცემეს იმის გამო, რომ მან 28 ოქტომბერს პირველ ტურში ხმა მისცა პრეზიდენტობის კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს.
გიორგი ალდაშვილმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა წერია სამართლიანი არჩევნების შუალედურ ანგარიში კახეთის რეგიონში წინა საარჩევნოდ გამოვლენილი სავარაუდო დარღვევების შესახებ, ასევე ოპოზიციის განცხადებებზე, რომ ხელისუფლება ახდენს მასშტაბურ ზეწოლას, და თავად ქართული ოცნების წარმომადგენელთა პოზიციაზე, რომ გაერთიანებული ოპოზიციის ბრალდებები სიცრუეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყო მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. მაგალითად, 2019 წელს 54 მილიონ 960 ათასი ლარით არის განსაზღვრული ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტი და როგორც მერიაში აცხადებენ ეს თანხა 900 ათასი აღემატება 2018 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტს. ამ დოკუმენტიდან ასევე ირკვევა, რომ მომავალი წლიდან ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული დაწესებულებების 3000 თანამშრომელს ხელფასი 50-50 ლარით ეზრდება. Სწორედ ადმინისტრაციული ხარჯების გაზრდას ასახელებს ქუთაისის საკრებულოში ოპოზიცია იმის საფუძვლად, რომ ამ დოკუმენტის მხარდაჭერას არაპირებს. თემას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ქალაქის მერიას მიმართავს უკან გაიწვიოს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რადგან თვლის, რომ ბიუჯეტი მოსახლეობის საჭიროებებს არ ასახავს. ფრაქციის ხელმძღვანელის გიგა შუშანიას განცხადებით, პროექტით მომავალ წელს შემოსავლების ნახევარი თვითმმართველობაში და მერიას დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში დასაქმებულთა სახელფასო ანაზღაურებისთვისაა გათვალისწინებული და ქალაქის განვითარებაზე ორიენტირებული არ არის. გიგა შუშანიას განცხადებით, პროექტის მიხედვით გაზრდილია მერიის და საკრებულოს ხარჯები, მაგალითად თანხების სარესტორნე მომსახურებისთვის და საჩუქრებისთვის, ასევე ავტომანქანების მომსახურებისთვის, ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის კი თანხა შემცირებულია.
ეს 24 მილიონი ნახევარი ლარი, რასაც ქართული ოცნების აქტივისტების შენახვაზე დახარჯავს ძირითადად ქუთაისის მერია, ასევე 500,000 ლარი 7 მილიონამდეა გაზრდილი საკრებულოსა და მერიის შენახვის ხარჯები. გაზრდილია მაგალითად ჭამასვის და საჩუქრების ხარჯები, ეგრეთ წოდებული წარმადგენლობით ხარჯები 60,000 ლარი და 80,000 ლარს დახარჯავს ამაში ქუთაისის მერია. ავტოპარკი გაზრდილია 70,000 და 350,000 ლარს მარტო მანქანების შენახვაზე დახარჯავს მერია და იცით რომ წლებია ჩვენ ვითხოვთ რომ ეს ავტოპარკი შემცირდეს და რაც მთავარია შემცირებული ინფრასტრუქტურული პროექტები. შემცირებულია გზები და ეს ნიშნავს იმას, რომ ქუთაისი მომავალ წელსაც იქნება კვლავ გადათხრილი ქუჩების ქალაქი.
ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიგა შუშანიას განცხადებით, მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლობითი ხარჯის განახევრებით და 3.5 მილიონი ლარის დაზოგვით შესაძლებელი იქნება 200 ლარით მოემატოს ხელფასი მერიას დაქვემდებარებული ბაკა ბაღების კულტურული და სახელოვნებო სასწავლებლების მასწავლებლებს და ბიბლიოთეკების და სხვა დაწესებულებების თანამშრომლებს. შუშანიას განცხადებითვე მერია უარსამბობს ხარჯის შემცირებაზე და მხოლოდ 50 ლარით გეგმავს ანაზღაურების გაზრდას, რაც ინფლაციის პირობებში უმნიშვნელოა. 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დღეს დაიწყეს უმრავლესობის წევრებით დაკომპლექტებულ 4 ფრაქციაში. ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელის მარეხ ნიჟარაძის შეფასებით ბიუჯეტის პროექტი მოსახლეობაზეა ორიენტირებული, თუმცა მასში აუცილებელია აისახოს ცვლილებები, რომლებიც ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას უზრუნველყოფენ.
მაჟორიტარებს ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრიორიტეტები ჩვენ სამაჟორიტარიო ოლქებში, საიდანაც მოდის მოთხოვნები მოქალაქეების უფრო მეტად და იქ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება კიდე რაღაც ცვლილებები უხლობრივი განხილვის დროს, რომელიც შეეხება ტრენაჟორებს, ატრაქციონებს, მინი სტადიონებს და რაც ასოცირდება საერთოდ ისევ ჯანსაღცხოვრების წესის დამკვიდრებასთან, და აქ არის მოთხოვნები მოსახლეობის და ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ ის რაც იყო გაკეთებული, გავაკეთოთ. ძალიან კარგი რეაბილიტაცია ისევ ამ სტადიონების არის, თქვათ სკვერების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით გვაქვს ძილსკამების, რომელიც დაზიანებულია და ესეც უნდა მოვაწესრიგოთ.
მარეხ ნიჟარაძის განცხადებით, ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატებს აქვთ წინადადებები და შენიშვნები საკუთარ მაჟორიტარულ ოლქებში პრობლემების მოსაგვარებლად და მათ მერიას შესთავაზებენ. 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი უახლოეს დღეებში განიხილება საკრებულოს კომისიებში და კანონის შესაბამისად შესაძლოა 25 ნოემბრამდე დაუბრუნდეს მერიას მოტივირებული შენიშვნებით, როგორც მერიის საფინანსო პოლიტიკის და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი. დავით ნიშნიანიძე განმარტავს, ბიუჯეტის პროექტის მნიშვნელოვანი ცვლილება მოსალოდნელი არ არის, რადგან მისი პარამეტრები ვერ გაიზრდება. დავით ნიშნიანიძე ადასტურებს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით მერიის საკრებულოს და თვითმმართველობას დაქვემდებარებული 10 გაერთიანების სახელფასო ფონდი 24.5 მილიონი ლარია, რაც თითქმის 2 მილიონით მეტია მიმდინარე წლის სახელფასო ფონდზე. ნიშნიანიძის განმარტებითვე ბიუჯეტის ზრდას, ანაზღაურების ნაწილში იწვევს ის, რომ მომავალი წლიდან მერიას დაქვემდებარებული დაწესებულებების 3000 თანამშრომელს ხელფასი გაეზრდება 50 ლარით.
ჩვენი შესაძლებლობის მაქსიმუმიდან გამომდინარე შეძლებთ ისე 50 ლარით გაგვეზარდა შრომის ანაზღაურება. ეს იყო მაქსიმალური რაც შეგვეძლო. ფინანსამინისტრის ბრძანებაში შევიდა ცვლილება, ეს ბრძანება არის პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ. ამ ცვლილების შესაბამისად ბიუჯეტის ბალანსში სწორედ ამიტომ გამოჩნდა ეს ციფრი 24 მილიონი, რომელიც შრომის ანაზღაურებაში მიდის. ადრე ეს ციფრი იყო სუბსიდიაში, რა თქმა უნდა, სუბსიდია ხდებოდა შრომის ანაზღაურების დახარჯვაც. ასე რომ ამ ციფრის გამოჩენა შრომის ანაზღაურებაში ეს არნიშნავს, რომ ადრე არ იყო და ეხლა გაჩნდა და არანაირი სახელმწიფო ფონდების ზრდა არ მოხდარა გარდა იმ ზრდისა და იმ 3000 ადამიანისა.
მერიის საფინანსო პოლიტიკის და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელის დავით ნიშნიაინძის განმარტებითვე ამ დროისთვის საკრებულოსთვის წარდგენილი პროექტის მიხედვით ქუთაისის ბიუჯეტი 2019 წელს 54 მილიონ 960 ლარით განისაზღვრა, რაც 900,000 ლარით მეტია 2018 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტზე.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რისთვის უნდა დაიხარჯოს ქალაქ ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტი, რომლის პროექტით მიხედვით ეს თანხა დაახლოებით 55 მილიონ ლარში ადგენს. უკვე არაერთი წელია ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტიდან ფინანსდება საავტორო კინოს ფესტივალი, რომელიც სამ ქალაქში უკვე 12-ჯერ ჩატარდა. ამ წლის ბოლოს გაირკვა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტისთვის იცვლება დაფინანსების გარკვეული წესი და ეს პირდაპირ ეხება თავად ამ კინოფესტივალსაც. ადგილობრივი საზოგადოების ერთ ნაწილს ეჭვი გაუჩნდა, რომ ცვლილება უკავშირდება ფესტივალის ორგანიზატორის სამოქალაქო აქტივიზმს, რომელიც ძველი ბათუმის საკმაოდ აქტიური დამცველია, თუმცა თავად ზვიად ელიზიანი ამ ვერსიას არ იზიარებს და ფიქრობს, რომ ყველაფერი ეს უკავშირდება არასწორად მიღებულ გადაწყვეტილებას. რის შესახება საუბარი, დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის მერიის კულტურის პოლიტიკის სამსახურმა 2019 წლისთვის შეცვალა საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის დაფინანსების წესი. რითიც, როგორც ფესტივალის დამფუძნებლები გამოთქვამდნენ შიშს, მომავალ წელს რიგით მე-14 ფესტივალის ჩატარება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. თუ მანამდე კინოფესტივალის ჩასატარებლად მერია ყოველწლიურად 200,000 ლარის ღირებულების ტენდერს აცხადებდა და ამ ფორმით აფინანსებდა საერთაშორისო კინოფესტივალს, წელს ეს წესი შეიცვალა. მომავალი წლის ბიუჯეტში ჩაიდო 500,000 ლარი ზოგადად ნებისმიერი ფესტივალის ჩასატარებლად. დაფინანსების მაქსიმალური ზღვარი კი 100,000 ლარით განისაზღვრა. ბათუმის კინოფესტივალის ორგანიზატორებს კი სხვა კონკურენტებთან ერთად სწორედ ამ კონკურსში მონაწილეობა შესთავაზა. მას შემდეგ კი რაც ბიაფის მენეჯმენტმა შიშები გამოთქვა იმის შესახებ, რომ ამ თანხით ფესტივალის ჩატარება შეუძლებელი იქნებოდა, დაფინანსების დადგენილი ზედაზღვარი მერია მოხსნა. ბათუმის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკის განყოფილების უფროსი ლამზირა სვანიძე ამბობს, რომ ბათუმის მერიამ შეიმუშავა ქალაქის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც მომავალი წლიდან ითვალისწინებს კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებების ორგანიზების მსურველების გამოვლენას კონკურსის წესით, რომელსაც სპეციალურად შექმნილი კომისია შეარჩევს. მისივე თქმით, ეს გადაწყვეტილება არ ემსახურებოდა რომელიმე ფესტივალის დაჩაგვრას.
ჩვენ გვინდოდა თანაბარ პირობებში ჩაგვაყენებინა ყველა დაინტერესებული პირით, ყველასთვის მიგვეცა შესაძლებლობა ასარგებლად მუნიციპალური რესურსებით და მუნიციპალური ბიუჯეტით. ამ ეტაპისათვის შესაძლებლობა აქვს დაინტერესებულ პირს, რა თქმა უნდა, ბონებრივი ხარჯსახით ფონდზე იქნეს წარმოდგენილი, რომელიც ფესტივალის განვითარებას მოემსახურება, თუ სპორტულ ღონისძიებას, და შეუძლია შემოიტანოს აპლიკაცია. განაცხადების ბოლო ვადა არის 26 ნოემბერი. კომისია უკვე დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად შეარჩევს, რომელი მონიციება იქნება, რომელსაც მერია ფასა უჭერს 2019 წელს.
Სწორედ მერიის მიერ დადგენილ საკონკურსო კრიტერიუმებს არ ეთანხმებიან კინოფესტივალის დამფუძნებლები. ბიაფის მენეჯერი ზვიად ელიზიანი ამბობს, რომ დაფინანსების ზედა ზღვარი, რომელიც თავდაპირველად 100,000 ლარით განისაზღვრა და მომავალ წელს კინოფესტივალის ჩაშლის ალბათობას ქმნიდა, ბათუმის მერთან ლაშა კომახიძესთან შეხვედრის შემდეგ მოიხსნა. მერიის კულტურის პოლიტიკის სამსახურის გადაწყვეტილებას კი მის სამოქალაქო აქტივიზმს არ უკავშირებს, რომელიც ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზეა მიმართული. ეს კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც გასულ წელს ფესტივალის დაფინანსება სწორედ ამ მოტივით დააყენა ეჭვის ქვეშ წინამოწვევის საკრებულოს ერთ-ერთმა დეპუტატმა. ზვიად ელიზიანი ამბობს, რომ მერიის სამსახურმა ამ შემთხვევაში არაკომპეტენტური გადაწყვეტილება მიიღო.
ფორმალურად თუ კი შევხედავთ, ეს არის კონკურსი, რა ფესტივალი უნდა ჩატარდეს და ფაქტიურად ის, რაც აქამდე ჩატარებულა, თქვა, იგნორირება ხდება თუ ახალი ფურცლიდან დაწყება, რაც ახალი ველოსიპედის გამოგონებას უფრო გავს. ეს ერთ-ერთი არასწორი მიდგომა იყო, ანუ ალბათ ნაჩქარევად იყო მომზადებული ეს. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც გასასწორებელია, არის, რომ ფესტივალებს, როცა აცხადებ, თქვა, ხო, უნდა იყოს რანჟირება, ანუ კატეგორიებად დაყოფილი, თქვა, ერთი კატეგორია უნდა იყოს ცალკე კონკურსი, თქვა, უკვე არსებული ტრადიცია ულიან ცოტა შედარებით დიდი ფესტივალებისათვის თავისი ბიუჯეტი თქვა და შეიძლება იყოს 100,000 ზემოთ ან 70,000 ზემოთ და მეორე შეიძლება ქონდეს თქვა შედარებით პატარა ან დამწყები ფესტივალებისათვის მიზანი შეიძლება კარგი იყოს მაგრამ თვითონ განხორციელების გზა იყოს არასწორი მონახული და არაეფექტური პლუს ამას იქ კრიტერიუმები რაც არის შემუშავებული ის კრიტერიუმებიც ნუ მე ვიტყოდი რომ მნიშვნელოვან გადახედვას საჭიროებს
ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ სპორტული და კულტურული ღონისძიებების გამოსავლენი კონკურსი თანაბარი და კონკურენტუნარიანი პირობების შესაქმნელად დაწესდა. თუმცა კინომცოდნე ინგა ხალვაში მიიჩნევს, რომ უკვე ტრადიციულ დამკვიდრებულ და კავკასიის რეგიონის დონეზე მნიშვნელოვან კინომოვლენის დაფინანსება კითხვის ნიშნის ქვეშ არ უნდა დადგეს.
მე ვფიქრობ, რომ ის ფესტივალი, რომელიც უკვე შედგა, რომელიც უკვე არსებობს, რომელიც უკვე წარმატებულია და პოპულარობით სარგებლობს, ხედავ როგორ იზრდება, როგორ ვითარდება, როგორ იხვეწება და როგორ იმკვიდრებს თავის ადგილს არა მარტო ეს ქართულ სახელმწიფო სივრცეში, არამედ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისათვისაც. და ძალიან ბევრი ცნობილი რეჟისორი ჩამოდის, კარგი არის თვითონ აი ამ კავკასიის ქვეყნებს შორის, აი კულტურული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისათვის.
როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ საავტორო ფილმების ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალს, ყველა შანსი აქვს, რომ ფესტივალების კონკურსში გაიმარჯვოს. მომავალი წლის ქალაქის ბიუჯეტში კულტურული და სპორტული, ასევე ახალგაზრდული მიმართულებები პრიორიტეტადაა გამოცხადებული და საერთო ჯამში 13 მილიონი ლარია გამოყოფილი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს ბრიუსელში გამართა საქართველოს ევროკავშირის ახალი უმაღლესი დონის ფორმატის პირველი შეხვედრა, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ პრემიერ-მინისტრი მომკო ბახტაძე და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი. ეს ფორმატი, როგორც მთავრობას შეაცხადებენ, საგანგებოდაა შექმნილი საქართველოსთვის, როგორც ევროინტეგრაციის გზაზე ყველაზე წარმატებული ქვეყნისთვის და მიზნად ისახავს ევროკავშირთან სექტორული თანამშრომლობის გაღრმავებას. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია იმყოფებოდა შინდიში, სადაც ყოველებით შეამკო 2008 წლის ომის გმირთა მემორიალი. როგორც გახარიამ ჟურნალისტებს უთხრა, ამით გამოხატა დამოკიდებულება ბოლო ხანს აგვისტოს ომის მონაწილეებთან დაკავშირებით გავრცელებული სიცრუის მიმართ. გიორგი გახარიას ქმით სახელმწიფო სრულად უჭერს მხარს 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილე სამხედროებს და პატივს მიაგებს მათ და პოლიციელებსაც, რომლებიც შეერაღებულ კონფლიქტში იბრძოდნენ. თბილისიდან მოსკოვში გააბრუნეს რუსეთის სამი მოქალაქე, რომლებსაც მონაწილეობა უნდა მიეღოთ რუსული კინოს ფესტივალში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამპირებს ქვეყანაში შემოსვლაზე უარი ეთქვა უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე და სამივე მოქალაქე უკან გააბრუნეს იმავე რეისით, საუბარია მოსკოვი-თბილისის ავიარეისზე. თავად ეს ფესტივალი 21-23 ნოემბერს ტარდება თბილისში და ნაწილია ფესტივალის აპაემანი რუსეთთან, რომლის მიზნად გამოცხადებულია რუსული კინემატოგრაფიული ხელოვნების პოპულარიზება და მოუკიდებლობა სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებში და საქართველოში. ფესტივალის საინფორმაციო პარტნიორია რუსეთის ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული საინფორმაციო სააგენტო და რადიო სპუტნიკი. ფესტივალის დამფუძნებელი და გენერალური პროდიუსერია ვლადიმირ პიროჟოკი, მონაწილეთა შორის კი დასახელებულნი არიან ქართველი კინორეჟისორი და სცენარისტი ირაკლი კვირიკაძე და კინომსახიობი ელგუჯა ბურდული. გდანში მეტროსადგურ ახმეტელთან, სადაც სახალხო მოძრაობის არანაციზმს წარმომადგენლები მოსახლეობას ხვდებოდნენ, ურთიერთშელაპარაკება მოხდა ორგანიზატორებსა და ერთ-ერთ გამვლელს შორის, რომელმაც აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ია მეტრეველი დაადანაშაულა ქართული ოცნებისგან ფულის აღებაში. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.